Já, ég var að spyrja þarna um það hvort menn eru trúar að drauma.
Já, yfirleitt voru menn trúar að drauma og margir voru berdreymnir. Og yfirleitt held ég að það má segja að allur þorri manna trúði að draumar væru einhverjar merkingar. Nú sumt kannski hefur nú verið gömul þjóðtrú, annað var fengið úr nýrri draumaráningabókum varlaust. En það voru til dæmis svona vissir þættir sem að voru alveg að ákveða draumar boðuðu. Til dæmis heyskapur var fyrir fannkomi og vetrum. Nú sama að dreyma fé, sérstaklega það var hvítt og að vera í sulla í vatni, það var fyrir veikindum. Nú hávaði var fyrir veðri, brennivín og annað áfengi, það var fyrir hláku á vetrum og þetta svona sem ég mann nú af föstu viðvörunum. Nú ég get svo sem bætt ég við að á meðan maður var heima og átti eitthvað undir veðri og vindi, þá brást það ekki á vetrum, ef maður reyndi hei eða fé, að þá var illviðri að síðum.